Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Waziri wa fedha wa Kenya John Mbadi amesema leo Jumatatu kuwa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ameanza kuangalia madeni ya nchi ili kutathmini kiwango wanachodaiwa na wakopeshaji. Mbadi ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba deni la Kenya ni dola za Kimarekani bilioni 81.71, lakini ukaguzi wa viwango vya ukopaji ulikuwa moja ya maswala makuu kwa waandamanaji ambao walikuwa wakipinga ongezeko la kodi na hivyo kuilazimisha serikali mwezi Juni kuachana na baadhi ya hatua za kuongeza kodi. Mbadi amesema kuwa ukaguzi umeanza lakini hakutoa maelezo zaidi au lini ripoti hiyo itakuwa tayari. Ofisi ya mkaguzi mkuu ni huru na iliyoidhinishwa kikatiba na inafadhiliwa na serikali. Wakati wa maandamano dhidi ya mswada wa fedha miezi kadhaa iliyopita, Rais William Ruto aliteua kamati kufanya ukaguzi, ingawa wengi walioteuliwa walikataa kuchukua nyadhifa zao, akiwemo mkuu wa chama cha mawakili nchini. Timu kutoka shirika la kimataifa la fedha duniani IMF ipo nchini Kenya ili kufanya tathmini yake kabla ya kuidhinisha mkopo wa dola milioni 600. Mamlaka za Nigeria zimesema kuwa wafungwa 281 wametoroka baada ya mafuriko kuangusha kuta za jela kaskazini mashariki mwa nchi. Bwawa lililovunjika hapo Septemba 10 lilisababisha mafuriko makubwa ambapo watu kadhaa walipoteza maisha na zaidi ya milioni moja kukoseshwa makazi na kusababisha kuhamishwa watu kote katika jimbo la Bono. Msemaji wa idara ya magereza ya Nigeria, Umar Abubakar, alisema Jumapili usiku kuwa maafisa walijaribu kuhamisha watu kutoka katika jela kuu ambalo liko katika mji wa Maiduguri baada ya kugundua kuwa wafungwa walikuwa wametoroka. Alisema kuwa mafuriko hayo yaliangusha kuta za jela hiyo, ikiwemo kituo cha usalama pamoja na makazi ya maafisa wa jela. Maafisa wa usalama walifanikiwa kuwapata wafungwa 7 miongoni mwa waliotoroka wakati operesheni ya kuwasaka waliobaki ikiendelea. Kumunjika kwa bwawa hilo kumesababisha mafuriko mabaya sana yanayoweza kulinganishwa na yale ya miaka 30 iliyopita. Afrika Magharibi imeshuhudia mafuriko mabaya zaidi mwaka huu ndani ya miongo kadhaa, ikiwa imeathiri zaidi ya watu milioni 2.3, ikiwa ni mara 3 zaidi kulinganishwa na mwaka uliopita kulingana na Umoja wa Mataifa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Shambulizi la anga la Israel limeua watu 16 huko ukanda wa Gaza mapema leo kulingana na maafisa wa Palestina, wakati pia likiharibu maeneo 20 ya kurushia silaha ya Hezbollah pamoja na miundo mbinu mingine ya kijeshi kusini mwa Lebanon, jeshi la ulinzi la Israel limesema. Mashambulizi ya anga huko Gaza yamepiga nyumba moja katika kambi ya wakimbizi ya Nuseirat katikati mwa Gaza na kuua takriban watu 10 huku wengine wengi wakijeruhiwa. Wafanyakazi wa dharura wa afya ambao wanafanya kazi katika serikali inayoendeshwa na Hamas wameliambia shirika la habari la AP kuwa watu wengine 6 wameuawa kwenye nyumba moja huko Gaza City. Wakati huo huo, jeshi la Israel limesema kuwa baada ya ving'ora kulia kwenye eneo la Upper Galilee, silaha mbili za anga zinazoshukiwa kutoka Lebanon ziliingia Israel na kuanguka katika eneo la kaskazini la milima ya Golan. Jumapili asubuhi jeshi la Israel lilisema kuwa takriban makombora 40 yalirushwa kutoka Lebanon kuelekea mkoa wa Upper Galilee pamoja na eneo lililokaliwa la milima ya Golan. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa hali iliyopo sasa kwenye mpaka kati ya Israel na Lebanon, ambako maelfu ya watu wamekoseshwa makazi, ni tete na isiyoweza kudhibitiwa. Taarifa zaidi zinasema kuwa polisi wa Israel Jumapili walimpiga risasi na kumuua mtu mmoja aliyechomwa kisu afisa mpakani kwenye jengo moja la kuingia Old City mjini Jerusalem, kwa kile polisi wamekitaja kuwa shambulizi la kigaidi. Na idadi ya vifo kwenye mataifa ya kati mwa Ulaya imeendelea kuongezeka kufuatia siku kadhaa za mvua kubwa ambazo zimesababisha mafuriko na kupelekea watu wengi kuondoka makwao. Baadhi ya mataifa yaliyoathiriwa ni pamoja na Austria, Jamhuri ya Czech, Poland, Romania, huku Slovenia na Hungary zikitarajiwa kujiunga kwenye orodha hiyo kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokaribisha kusikiliza kipindi cha Kwa Undani. We'll be right back.
Assalamu alaikum pera msikizaji popote pale ulipo. Baada ya taarifa hiyo habari hivi sasa, mimi Abdishakur Abud na kukaribisha kwa kipindi chetu kwa undani idhaa ya Kiswahili ya South America, ambapo kwa undani tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Na hii leo katika kwa undani tunaangalia hali ya ukataji miti kote duniani na athari vipi hapo ni kusababisha mafuriko makubwa tunayoshuhudia hii leo huko nchi za Ulaya ya Kati na Asia, pamoja na mila potofu au zilizopitwa na wakati zinazowakandamiza wanawake na wasichana kwa Afrika Mashariki. Basi ungana nami katika kwa undani hii leo. Karibu kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwanza basi tunaanza kama tulivyosema katika utangulizi, tunaangalia athari za ukataji miti kote duniani, hali ambayo imepelekea kuenea kwa jangwa, ongezeko la joto duniani, kushuka kwa thamani ya ardhi au ukame, miongoni mwa changamoto nyingi za kimazingira katika miaka karibuni. Na hivi sasa tunashuhudia mafuriko makubwa yanayotokea katika nchi za Ulaya Kati kama vile Poland, Hungary, Austria na kadhalika, pamoja na vimbunga vikubwa vinavyotokea Asia na Afrika pamoja na hapa Marekani. Wakati takwimu za Umoja Mataifa zikionyesha kuwa takriban 40% ya ardhi imeathiriwa kote duniani kutokana na jambo moja muhimu, mbali na uchafuzi wa hali ya hewa, kukata miti. Harrison Kamau anatusimulia zaidi juu ya janga hili linalokumba dunia kwa wakati huu.
Ongezeko kubwa la watu duniani pamoja na mifumo isiyotegemewa ya uzalishaji na matumizi ya rasilimali zilizopo zimepelekea kutumika zaidi kwa ardhi yenye rutuba kiasi cha kupelekea ukame. Miongoni mwa wakazi bilioni 8 ulimwenguni, zaidi kidogo ya bilioni 1 ni vijana waliopo chini ya umri wa miaka 25 na wanaishi kwenye mataifa yanayoendelea na hasa kwenye maeneo yanayotegemea ardhi na mali asili moja kwa moja. Ili kuangazia kwa undani kuhusu hatua za kurekebisha hali, tunaangalia miti ambayo ni kiungo muhimu cha mazingira katika kutoa chakula na hewa ya oxygen, wakati pia ikiondoa hewa chafu ya carbon kwenye mazingira. Miti pia inapunguza joto, kujenga mazingira yanayovutia na tulivu, pamoja na kuhakikisha uhai wa wanyama na wadudu wanaovutia macho. Miti katika historia ya dunia imekuwa na umuhimu wa kitamaduni kama kutoa dawa za kienyeji, pamoja na maeneo ya misitu yanayochukuliwa kuwa matakatifu na baadhi ya jamii. Hata hivyo, katika miaka ya karibuni kumekuwa na uharibifu mkubwa wa miti na misitu kote ulimwenguni, hatua ambayo imepelekea juhudi nyingi kutoka kwa watu, serikali na mashirika ya kimataifa za kurekebisha hali. Kwa mujibu wa mtandao wa National Geographic, takriban miaka 22,000 iliyopita, asilimia 80 ya magharibi mwa Ulaya ilikuwa yenye misitu, lakini leo hii ni asilimia 88 pekee iliyobaki. Hapa Marekani, takriban nusu ya misitu upande wa mashariki imekatwa katika karne kadhaa zilizopita kwa ajili ya mbao na kilimo. China inasemekana kubakisha asilimia 20 pekee ya misitu yake iliyokuwepo miaka 4000 iliyopita. Barani Afrika, misitu inaripotiwa kutoweka kwa kiasi mara mbili kulinganishwa na sehemu nyingine duniani. Miongoni mwa sababu ni uchimbaji wa madini na pia kilimo na makazi ya watu. Kando na hayo, wanasayansi wameonya kuwa upanzi wa miti kwenye sehemu zisizofaa huenda kukaadhiri mazingira, na wametoa mfano wa mradi wa Africa Forest Landscape Restoration Initiative ambao unapanga kupanda miti kwenye jumla ya ekari milioni 247 kote ulimwenguni kufikia mwaka 2030. Wanasema kuwa hata hivyo, kupanda miti kwenye sehemu ambazo ni za nyasi au kavu kiasilia huenda kukaadhiri mifumo asilia ya maisha. Wakulima wadogo barani Afrika wanajitahidi kupanda miti kwenye mashamba yao, huku pia mashirika yakijitahidi kupanda miti kwenye maeneo ya jangwa. Abdi Kadir Hussein ni mkurugenzi wa shirika la mazingira la Garissa Million Trees upande wa kaskazini mashariki mwa Kenya, ambako kwa kawaida ni eneo lenye ukame. Je, anadhani ukataji miti umechangia ongezeko la joto duniani, na ni hatua gani wanazochukua kama shirika?
Kwa sababu ya matumizi mengi ya miti na hali ya uchumi duniani huwa inachangia watu kutegemea rasilimali za miti. So hiyo inachangia idadi ya miti kupungua. Na inavyopungua ndio utapata pia joto unazidi kuwa mwingi kila mahali. Unapata ukame unaongezeka, joto inakuwa kali, maradhi ya msimu wa ukame unaongezeka. na mabadiliko mengi ya hali ya anga, hasa kwa sababu ya ukosefu wa kwa sababu ya ukosefu wa hewa safi. Pia watu pia kuchangia moshi, tunasema gesi ambayo inaharibu hewa, sana sana huwa inatoka kwa viwanda. Na pia unapata kuna maradhi ya kifua kikuu huwa yanaongezeka sana, kwa sababu watu hawapati hewa safi inavyopaswa. Sio kama zamani, kutakuwa na homa, kunakuwa na maradhi tofauti tofauti ya kifua, lakini siku hizi unapata kila saa kuna homa inatokezea, watu wanakohoa, wanakuwa na shida ya kifua. Unaangalia kumekuwa na COVID ambayo pia imesababisha watu kuwekwa oxygen kwa wingi ukienda kwa hospitali. So shida zimekuwa mingi. Kwanza ni kuhakikisha kwamba tunapozungumzia upanzi wa miti, lazima kuwe ile miti inapandwa kutoka mbegu hadi unakuwa mche, kutoka kwa mche unakuwa mti mkubwa. Ni kuhakikisha kwamba tunaongeza idadi ya miti, na pia sio idadi peke yake, miti ambazo pia zina manufaa kwa maisha ya wafugaji na manufaa pia kwa binadamu, wanapata chakula, na pia ambayo inafanya vizuri hasa katika sehemu kame ya upande huu wa kaskazini mashariki mwa Kenya na sehemu zingine mwa Afrika. Kitu muhimu ni kuhakikisha kwamba watu kupanda miti wanapata umuhimu na mafunzo, na pia sio miti peke yake, ni kupanda miti ikiwa na manufaa. Watu wakiona kwamba ina manufaa sio kimazingira peke yake, pia ina manufaa ya kiuchumi, kwa sababu tunapozungumzia umaskini, lazima pia utaona kwamba watu wengi sana wanategemea miti, wanategemea makaa, wanategemea kuni, wanategemea pia miti inakatwa kwa sababu ya ujenzi, hawana nyumba za kutosha. Hali ya umaskini pia iko juu hasa katika bara la Afrika. So tunapopanda miti, lazima kwanza tunazungumzia watu waweze kupata maisha yao ya kila siku, ndio waweze kuhifadhi miti. Tukihakikisha kwamba kupitia unapata vijana wanapata ajira, kina mama wanapata pia ajira, wanaweza jisaidia, wanapanda miti za matunda, wanapata chakula na manufaa tofauti tofauti.
Upandaji miti ni hatua moja tu, lakini kutoa elimu na uhamasisho kwa jamii ni muhimu pia, kama anavyosema Abdikadir.
Mbeleni hauko wanafahamu umuhimu wa kupanda miti, kwa sababu walikuwa na hizi miti wameona tangu utotoni, walikuwa wanaziona, lakini hawajaamini kwamba ni miti pia imewezwa kupanda, imepandwa na watu, na kwa hivyo pia wao lazima wajihusishe. Tumekuwa pia na mali mengi duniani zilizoko sasa huwa zinatokana hasa na mabadiliko mengi yanatokana na mambo ya mazingira, na inamaanisha kwamba tunapohifadhi mazingira pia tunaweza kupambana na shida ambazo zinatokana na hali hii hasa ya mabadiliko ya tabia nchi. Na ikabidi kila mtu lazima awajibike, kutoka nyumbani, kazini na pande zote, kwamba waweze kujihusisha katika masuala ya upanzi wa miti na kuhifadhi mazingira, kwa sababu hayo ndio unaona kwamba kumekuwa na maradhi mengi duniani hasa sahizi yanatokana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Wakati juhudi za kuhakikisha kuwa miti mingi zaidi inapandwa tena ili kuzuia athari za ukame na mabadiliko ya hali ya hewa, kuna changamoto kadhaa zinazoathiri zoezi hilo, miongoni zikiwa ni kifedha, kisiasa, kasia, ubora wa miche inayopandwa, pamoja na kupanda wakati wa msimu usiofaa. Kulingana na jarida la Science, dunia ina nafasi ya takriban hektari bilioni 2.2 za kupanda miti, wakati takriban vyombo vya habari 1600 kote ulimwenguni vikisisitiza umuhimu wa upandaji miti kulingana na utafiti wa 2019. Lakini juhudi hizo zinapoendelea, Abdikadir anasemaje kuhusu muda utakaochukuliwa kubadili mazingira ya maeneo kame kama Garissa alipo yeye kupitia upandaji wa miti?
Takriban ikienda sana itachukua muda wa miaka 10, kwa sababu hii safari tumekuwa nayo kwa muda wa miaka 10, na tunaweza kuona pia kumekuwa na mabadiliko, idadi ya miti kuongezeka, taslimu yake ikiwa ni miti karibu milioni 1, na idadi tunayochangia itakuwa ni hadi miti milioni 100. Utakuwa na manufaa mengi hasa kwa jamii. So huo muda unaonekana kwamba unaweza kubadilisha mengi katika eneo hili la kaskazini mashariki.
Hata hivyo, watafiti wanasema kuwa kuna athari ambazo zimetokana na kupandwa kwa mamilioni ya miti duniani. Kwa mfano, kwa mujibu wa mtandao wa Vox, watafiti wa Pakistan wamehusisha kampeni ya serikali ya upandaji miti iliyoanza 2014 kwa jina Billion Tree Tsunami na kuvuruga kwa tamaduni pamoja na kuadhiriwa kwa jamii za watu wa kuhamahama wajulikanao kama Gujar. Wanasema kuwa kwa kawaida watu hao ambao ni wafugaji hukodi ardhi kutoka kwenye mashamba wa Pakistan wakati wa msimu wa baridi, lakini kutokana na programu za upanzi miti sasa hawapati malisho au hata malisho ya mifugo yao. Watafiti wa China na Brazil pia wameongeza kusema kuwa upandaji miti umevuruga maeneo yanayohitajika kwenye nyasi na ambayo kiasilia yanahifadhi gesi nyingi ya carbon ardhini. Kwa kweli itachukua muda kurekebisha hali ulimwenguni kupitia upandaji wa miti, lakini lililodhahiri ni kwamba ni hatua muhimu katika kuokoa mazingira kwa ajili ya siku za baadaye.
Asante sana Harrison Kamau kwa maelezo hayo kuhusu kataji miti na athari zake. Na kama nilivyoeleza hapo mwanzoni, kuna athari nyingi sana. Athari za hivi sasa tunazofuatilia ni mafuriko huko Ulaya ya Kati, na nchi zoathirika zaidi ni Austria, Jamhuri ya Czech, Hungary, Poland, Romania na Slovakia. Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk ametangaza mamilioni ya dola ya misaada kwa Poland waathiriwa na kimbunga Boris kilichopita huko Ulaya ya Kati na Mashariki. Katika mji mmoja wa kusini magharibi mwa Poland, meya anasema kuna watu 1042 wamehamishwa. Karibu watu 15 wanaripotiwa wamefariki katika mataifa hayo kutokana na kimbunga hicho cha Boris kilichosababisha mvua nyingi na mafuriko Ulaya Kati na Mashariki, na kuna watu kadhaa hawajulikani walipo hadi hivi sasa na mamilioni wamehamishwa. Huko Asia tumeshuhudia hivi karibuni kimbunga kikali kabisa kilichovuma huko Vietnam, na wiki hii kimbunga hicho kimewasili huko Hong Kong katika upande wa China na kinasababisha athari nyingi kubwa, na inasemekana kuna mafuriko makubwa huko Afrika ya Magharibi. Mamia watu wamepoteza makazi yao au hajulikani walipo, na kadhaa wamefariki, na serikali zinajaribu kusaidia. Nchi kubwa iliyoathirika zaidi ni Nigeria upande wa kaskazini mashariki, pamoja na Chad, Niger na kadhalika, nchi ambazo kawaida hazishuhudii mvua nyingi. Na hii yote ni mojawapo ni mabadiliko ya hali ya hewa, lakini sababu kubwa mbali na uchafuzi wa hali ya hewa ni ukataji miti. Kwa hivyo, wapenzi wasikilizaji, tutaendelea kufuatilia masuala haya ya mazingira, mabadiliko ya hali ya hewa katika kipindi kingine cha kwa undani zaidi. Basi usiondoke kando ya redio yako, tunarudi katika sehemu yetu ya pili. Katika sehemu ya pili ya kwa undani, tunamulika kuhusu mila potofu au zilizopitwa na wakati kwa wanawake na wasichana wa Afrika Mashariki ambazo zinawakandamiza. Baadhi ya makundi ya kutetea haki za wanawake na wasichana yameeleza kuwa bado kuna makabila ya Afrika Mashariki ambayo yameshikilia mila zilizopitwa na wakati zinazowezekana kukandamiza wanawake na wasichana. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumzia hili katika kipindi chetu cha kwa undani hii leo.
Miongoni mwa mila potofu ambazo zimezungumziwa na kupigwa marufuku na mashirika ya Umoja wa Mataifa ni pamoja na ndoa za utotoni. Ukikutajwa wanawake, kuzuia haki ya msingi wa mtoto wa kike kwenda shule, miongoni mwa nyingine. Kwa mfano, Umoja wa Mataifa umebaini kuwa ndoa za utotoni ni aina yoyote ya makubaliano ya mahusiano ya kindoa baina ya mtoto wa kike aliye chini ya umri wa miaka 18. Ingawa kuna baadhi ya serikali za Afrika Mashariki ambazo zimeweka sheria na kupiga marufuku mila hizo na kuchukua hatua kali kwa watuhumiwa, lakini bado imekuwa vigumu kutokomeza kabisa. Elelimina Bubelwa ni mwanzilishi wa shirika lisilo la kiserikali linaloitwa Msichana Imara Foundation nchini Tanzania, ambapo anajihusisha kusaidia watoto wa kike katika afya ya uzazi. kwa wiki sita amekuwa nchini Marekani katika mkutano wa YALI ambao uliandaliwa na Wizara ya Mambo ya Nje na maafisa wengine wa serikali kukutanisha pamoja viongozi vijana kutoka Afrika. Mkutano huu uliwaleta pamoja vijana takriban 700 kujadiliana kuhusu masuala ya uongozi, taaluma mbalimbali na kubadilishana mawazo na uzoefu. Anasema ni muhimu kutambua kwamba mtoto wa kike yuko katika nafasi ya kuinuliwa, hasa kuondokana na mila potofu zinazowakandamiza. Eli Elimina anasema shirika lake linawafundisha kujiamini katika afya ya uzazi na kuwa na uwezo wa kujifanyia maamuzi ya kiafya, lakini pia inawasaidia katika huduma msingi.
Tunajihusisha na kusaidia watoto wa kike wenye umri wa kuanzia miaka 12 hadi 25. Programu zetu zinahusisha kusaidia watoto wa kike hasa kwenye swala la afya ya uzazi, ambapo tunatengeneza taulo za kike zinazoweza kutumika zaidi ya mara moja, yani reusable sanitary pad.
Nchini Tanzania pia, licha ya serikali kutoa fursa ya elimu kwa wote, bado kuna jamii zinazoona kuelimisha mtoto wa kike sio kipaumbele cha juu, na badala yake kuchagua ndoa za mapema ambazo zimeelezwa kuleta changamoto kwa wasichana wadogo. Wengine wanajikuta katika hali ya manyanyaso, lakini pia madhara ya kiafya kwa kupata watoto wakiwa na umri mdogo. Kuhusu hilo, ndio maana Ilikunda Kaya kutoka Tanzania kaamua kuanzisha shirika lisilo la kiserikali linaloitwa Journey to School, ikiwa inamaanisha safari ya binti kimasomo. Anasema anafanya kazi na mabinti wenye umri wa miaka 11 mpaka 18. Naeleza zaidi kwa nini ni muhimu jamii kutupia jicho zaidi mtoto wa kike na jinsi shirika lake linavyojitoa muhanga katika hilo.
Ninafanya kazi na mabinti ambao wana umri wa miaka 11 mpaka 18, ambao wengi wao ni wahanga wa ndoa za utotoni, ndoa za kulazimishwa, nikiwa namaanisha forced marriage. Lakini pia ni wengine wao, wengi ni wahanga wa kubakwa, ama tunaita vitendo vya kikatili kama gender based violence. Tunachokifanya ni kuhakikisha kwamba wanapata huduma kwa ajili ya afya ya akili, lakini pia wanapata uwezo wa kujitegemea na kusaidia familia zao kiuchumi. Tunahakikisha wale ambao wana ndoto zao, kila mtu ana ndoto, tunajaribu kuhakikisha hizi ndoto walizonazo wanaweza kuzifikia. Na tunafanya hivyo kwa kupitia miradi mbalimbali, mojawapo ikiwa ni kuhakikisha kwamba tunawatafutia yale mahitaji yao binafsi ili kwamba waweze kufikia hizi ndoto ambazo wako nazo.
Suala la mafunzo ya kujitambua na elimu ya miradi ni njia bora ya kumwezesha mtoto wa kike kujitambua zaidi, lakini kujiwezesha kukabiliana na unyanyasaji au kurubuniwa kwa njia yoyote. Anaeleza kwa nini programu kama YALI ni muhimu kwa vijana, hasa kwa wasichana.
Nimefika Marekani, nimekutana na viongozi wengi. Kabla sijafika kwenye summit, nimekutana na viongozi kutoka nchi 20 kote Afrika, kwenye bara la Afrika. Kitu ambacho nimejifunza, nimejua kwamba matatizo yetu sisi Afrika yanafanana, na kama kuna asset ambazo tunazo ni sisi wenyewe kama viongozi. Nimejifunza vitu vingi kupitia viongozi wengine ambao wanatokea hizi nchi 20, lakini pia baada ya summit nimekutana na watu 700 kujumlisha na mimi ambao wanatokea kwenye nchi hizi 26 kama sikosei, ambao wanatoka 26 ama 36 nadhani, ambao wanatoka kote ulimwenguni, barani Afrika. Na kwa kupitia wao kuna ideas, kuna mawazo, kuna nguvu ambayo kuna motisha ambayo ninaondoka nayo kurudi nyumbani. Na ninaamini kwa wale ambao tunafanya kazi ambazo zinafanana, nimejifunza pia mbinu mpya za kuwasikiliza zaidi mabinti katika kufanya miradi yetu kuendelea. Nimejifunza sana kuhusu ni nani natakiwa kuwasiliana naye nikiwa nahitaji nini. Ninaondoka nikiwa tofauti na vile ambavyo nimekuja. Kwa hiyo naamini kama sisi kama Afrika, sisi ni nguvu pekee ambayo inatosha kutatua zile changamoto ambazo tuko nazo.
Kila mwaka dunia inaadhimisha siku ya kutokomeza ukeketaji ambayo ni Februari 6 na kuweka uelewa kwa watu ambao bado wanakumbatia mila na desturi zinazoelezwa kuwa ni potofu na kuachana nazo ili kumkomboa mtoto wa kike. Mwaka huu Umoja wa Mataifa ilisema karibu wasichana milioni 4.4 au zaidi ya wasichana 12,000 kila siku wako katika hatari ya kukeketwa kote ulimwenguni.
Wengi ni wahanga wa kubakwa ama tunaita vitendo vya kikatili kama gender based violence. Tunachokifanya ni kuhakikisha kwamba wanapata huduma kwa ajili ya afya ya akili, lakini pia wanapata uwezo wa kujitegemea na kusaidia familia zao kiuchumi. Tunahakikisha wale ambao wana ndoto zao, kila mtu ana ndoto, tunajaribu kuhakikisha hizi ndoto walizonazo wanaweza kuzifikia, na tunafanya hivyo kwa kupitia miradi mbalimbali, mojawapo ikiwa ni kuhakikisha kwamba tunawatafutia yale mahitaji yao binafsi ili kwamba waweze kufikia hizi ndoto ambazo wako nazo. Kama kuna asset ambazo tunazo ni sisi wenyewe kama viongozi. Nimejifunza vitu vingi kupitia viongozi wengine ambao wanatokea hizi nchi 20, lakini pia baada ya summit nimekutana na watu 700 kujumlisha na mimi ambao wanatokea kwenye nchi hizi 26 kama sikosei, ambao wanatoka 26 ama 36 nadhani, ambao wanatoka kote ulimwenguni, barani Afrika. Na kwa kupitia wao kuna ideas, kuna mawazo, kuna nguvu ambayo ni, kuna motisha ambayo ninaondoka nayo kurudi nyumbani. Na ninaamini kwa wale ambao tunafanya kazi ambazo zinafanana, nimejifunza pia mbinu mpya za kuwasikiliza zaidi mabinti katika kufanya miradi yetu kuendelea. Nimejifunza sana kuhusu ni nani natakiwa kuwasiliana naye nikiwa nahitaji nini. Ninaondoka nikiwa tofauti na vile ambavyo nimekuja. Kwa hiyo naamini kama sisi kama Afrika, sisi ni nguvu pekee ambayo inatosha kutatua zile changamoto ambazo tuko nazo.
Licha ya kuwepo maendeleo makubwa yaliyopigwa kwa miaka mingi, FGM bado inaendelea kuwa changamoto kubwa katika nchi nyingi. Elia Kunda anasema ni muhimu watu kuja pamoja na kuendelea kuziangalia changamoto za maendeleo ya mtoto wa kike zinazosababishwa na mila na desturi, lakini pia kutoa mafunzo na kufanya kampeni za kutosha za kuelimisha kwa jamii husika. Suala la mimba za utotoni na elimu kwa watoto wa kike ni muhimu kupewa kipaumbele na serikali na taasisi kwa ujumla ili kuhakikisha haki sawa zinapatikana kwa watoto wa kike. Ulikuwa nami Mary Mgawe katika makala hii ya Kwa Undani.
Asante. Huyo alikuwa ni Mary Mgawe katika maelezo kuhusu mila potofu katika Afrika Mashariki inayokandamiza wasichana na wanawake. Asante sana wapendwa wasikilizaji. Mimi ni Abdul Shakur Abud, nashukuru kwa kushiriki. Msikose kwa pamoja nasi wakati mwingine. Kwa herini.